Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 11. dekabrı hepdenin çarşında günü. Şuğunki programımızda Marda Raitların giyici hareketi çeklendirildi. Türkmen resmisi yurt bir taraflığının parfi devletinden kaydiyandığını ümit sürüyer. Ve beylikim ağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Türkiye, Albanya ve Kosova bilen birlikte 10. dekabrda geçirilen Nobel bayraklarının qoşuruluş tabarasını boykot edýändigini ma'lum etdi. Ankara muny 2019 ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının Peter Handke berilmegini protest hökmünde etdi. Handke Serbiýeli Slobodan Miloševiçi goldamakda tanqidlanypdy. Türkiýanyň Şweýcariýadaky ilçisi Stokholmdaky bayraklaryň gowşurluş tabarasyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Kosowanyň daşary işleri ministri Şweýcariýadaky ilçisini dawarany boykot etmegi tapşyrandygyny aýtdy. Ol Miloševiçi we onuň Bosniýadaky hem Kosowadaky genotsidini goldaýan ýazyjy Nobel bayrağına münasip däldir diýdi. Albaniýanyň daşary işleri ministriniň wezipesini ýerine ýetirje hem meňzeş beýanat bilen çykyş etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy şu ýylyň aýagyna çelini Ukrainanyň gündogrunda ukatyşlyklary bet etmek boýunça ylalaşdylar. 9-njy dekabrda Parijde Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ukrainanyň we Rusiýanyň liderleri Donbasda Ukraina we Kreml tarapyndan goldanylan güýçleriň arasyndaky urşy togtatmak ugrunda iş kartasyny işläp düzmek boýunça 8 sagatlyk goly gepleşik geçirdiler. Taraplar ýylyň soňuna çelini ählet olary çalışmak barada himlalaşdylar. Ukrainanyň gündogrundaky konflikte 2014-nji ýyldan bäri 13 miňe goly adam öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bitaraplyk gününiň we täzel bayramynyň öňü syýrasy Aşgabatda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Bayramçylyk libasyny beslemek bilen bagly meseleleri bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Berdimuhammedow bu barada duşenbe günü geçirilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynyň dowamında Aşgabat şäheriniň häkimi Samuhammed Durdaliýew we degişli görkezme berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň durul künjeklerinde büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarından täzel baramçylygyny bezegleri satyn almak üçin pul ýygnalýandygy, dükan eýelerini täzel arçylaryny dikmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Kyrgyzstanyň Tsoluqdaky uzulky prezidenti Almazbek Atambayew psihiatriýa barlygyndan geçirilýär. Bu barada İçeri işleri ministrligi maglumat berdi. Ministerlik psihiatrlaryň Atambayewiň we başga da 15 aýyplanýanyň sud diňlensigine çekilmäge ukyplylygyny kesitlejekdiklerini ma'lum etdi. Aýyplanýanlar awgustda howpsuzlyk güýçleri bilen uzulky prezidentiň tarapdarlarynyň arasynda 2 güne çeken gapmaýarçylyk işi boýunça geçýärler. Atambayew 8-nji awgustda polisiýa boýun bolanyndan soňra tutuk edilipdi. Atambayew İçeri işleri ministerliğine soruğa gelmek varadaki 3 saatlığı red edenden sonra onu tutu etmek boyunca operasiya geçirildi. Atambayew'a bildirilen ayıplamalar yakası gayisli cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden bir kanun boşadılmağı bilen bağlanışıklı. Atambayew özüne bildirilen ayıplamaların siyasi matlaplara esaslanyandığını aydıp olori reddediyer. Qazaq oppozitsiýa aktivistleri ýurt resmiýetlerine ýüzlenip, Xitaýyň Demirazyk günmatarındaky Şinjaň tebitinden gelen iki etniki gazagyň ýygyna deportasiýa edilmeginiň öňüni almaga çağırdylar. Aktivistler egerde Muragir Alimuli we Kaster Musakanuli Xitaýa iberilse, onda olaryň ol ýerde gynamalara sezewar boljakdyklaryny aýtdylar. Alimuli we Musakanuli Xitaý gazak terhidini bir kanun geçmekde aýplanyp, detlapky tutukhanaga ýerleşdirildi. Eýranda öz pikirini açyk beýan edýän aýal deputat ýurtdaky zalimlygyň şeýlede paralel döwlet institutlarynyň we merkezleşdirilen dolandyrýşynyň netijesinde ýurdun siýasy ulgamynyň respublika şaýratlarynyň weýran edilýändigini bellädi. Parvanyk Salah Suri 9-njy dekabrda parlamentde eden çykyşynda ähli ýeňilliklerin hüzyryny görýän az sanly adamlardan özgürlerin gözden düşürilýändigini hem aýtdy. Şeýlede ol, egerde resmiýler adaty adamlaryň arasynda bolsalardy, olar garypçylygyň eziýetlerini öz eginleri bilen çekerdiler diýip sözüne goşdy. Eýran mediýasynyň maglumatyna görä, Salah Suri'niň çykyşy beýlik deputatlaryň gaharyny getiripdir. Olar Salah Suri'niň üstüne gygyryp, onuň mikrofonunyň hem öçürilmegini talap edipdirler.